posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Milí přátelé, vítejte u pokračování vzdělávacího cyklu o písmu svatém. Od mikrofonu vás zdraví Petr Pospíšil a také náš pravidelný host Adam Mackerle. Minule jsme otevřeli kapitolu z dějin Izraele. Dosud jsme hovořili o počátcích dějin židovského národa, o příchodu Izraelců do zaslíbené země a o období prvního chrámu, které končí babylonským zajetím. V tomto bodě navážeme a pokročíme dále. Ve výkladu se tedy nacházíme v babylonském exilu.
To je jeden z největších předělů v dějinách izraelského národa vůbec a je to tady, kdy de facto vzniká judaismus a tady začínáme hovořit například o židech. V českém jazyce to není tak zřetelné, ale slovo žid, židovský, pochází z hebrejského Jehuda, což je německý Juden, anglicky Jews a tak dále, židé, což jsou v podstatě členové jednoho ze 12 izraelských kmenů. Čili to je 1/12 izraelského národa. A je to právě ta 12, ta část, která žila v judském jižním království a která přežila katastrofu babylonského zajetí, zatímco naprostá většina izraelských kmenů v roku 722 byla deportována do Asýrie a tam se rozptýlila a zmizela. Babylonské zajetí trvalo velmi krátkou dobu, několik desítek let. Končí v krátce po tom, co se v Perzii, v dnešním Iránu, dostal k moci Kýros II., který následně zahájil válečné tažení na západ, čili do Mezopotamie, porazil a obsadil Babylonii a současně s tím vlastně získal i Kenán a umožnil židům, kteří žili v Mezopotamii, vrátit se zpět. Tito židé, někteří, této možnosti využili, vrátili se zpátky, spojili se opět s těmi židy, kteří zůstali na původním území a obnovují svou židovskou komunitu a staví nový chrám. Přibližně kolem roku 515 tento chrám začíná fungovat, takže vlastně od konce 6. století před Kristem začínáme hovořit o období druhého chrámu, které potrvá několik set let a skončí až roku 70 po Kristu, kdy tento chrám zničila římská vojska pod vedením budoucího císaře Tita.
Období druhého chrámu trvá delší časový úsek, takže jej můžeme rozdělit do několika menších období. Prvním z nich je perské období. Proč perské?
Po celé toto období druhého chrámu až na krátkou výjimku hasmonejského období židé byli vždy v područí jiné mocnosti. Už nikdy, kromě zmíněných hasmonejců, neměli vlastní stát, nebyli samosprávní. Vždycky byli v područí někoho jiného a podle té mocnosti, která jim vládla, se to období nazývá. Čili první z těch období je období perské, protože židé v Judsku žili v perské říši. O tomto perském období toho víme velice málo. Skoro snad nejmíň z skoro z celých izraelských dějin, také protože při archeologických výzkumech mu bylo často věnováno nejméně pozornosti. Většina pozornosti archeologů se soustředovala na dobu monarchickou nebo na dobu začátků izraelského národa. Přitom právě toto perské období je jedno z nejdůležitějších pro vznik starozákonních textů, protože tady vzniklo nejvíc starozákonních knih. Perské období trvá až přibližně do roku 331, či řekněme 550 nástupky na druhého v Perzii na trůn, až do roku 331, kdy Perzie byla poražena Alexandrem Makedonským a přichází doba Makedonská a doba potom Diadochu. Během toho období bylo Judsko součástí zaeufratské satrapie. Zaeufratský znamená za Eufratem z pohledu Perzie, čili na západ od Eufratu, pro nás je to předeufratské území. A z biblických textů o tomto období hovoří předvážně knihy Ezdráš a Nehemiáš, které hovoří o obnově Jeruzaléma jako města, o obnově nějaké samosprávy, do jisté míry samosprávy jsou jenom, a o obnově jeruzalémského chrámu.
Uhum. Možná bychom mohli vysvětlit pojem satrapie.
Perská říše byla velice velká. Takže ze správního hlediska se dělila na několik satrapií, či velkých území, které se dále se dělily na provincii a menší části. A konkrétně Judsko bylo součástí satrapie Babylonie samotné. A teprve přibližně od poloviny 5. století vznikla jako samostatná satrapie za Eufratí. Správce té satrapie, čili satrap, byl úředníkem perským, který měl na starosti správu toho území. A perská politika vůči podrobeným národům byla, říká se, mírná. Byla to spíše politika, lidově to řeknu, plaťte daně, nedělejte nám problémy a můžete žít tak, jak chcete. Čili i ta náboženská politika byla velice vstřícná, má také pravděpodobně co dočinění s perským dualistickým náboženstvím, které bylo v některých aspektech tolerantnější než ostatní. A pro židovský národ to znamená, že v této době židovský národ představuje malou komunitu kolem Jeruzaléma a jeruzalémského nového chrámu. A hlavou této komunity, spíše možná neformální než formální, každopádně s velkou autoritou, se stává velekněz chrámu. Velekněz znamená hlavní kněz chrámu. Dokud izraelský národ měl více chrámů, tak velekněz neměl pravděpodobně nějakou zásadní roli. Tu měl král jako hlavní představitel izraelského národa. Ale v okamžiku, kdy izraelský národ nemá krále a má v podstatě jeden jediný chrám v Jeruzalémě a je pod cizí správou, tak velekněz se stává hlavní autoritou a hlavní jakousi morální autoritou národa. Kromě toho, že chrám se stává asi největší bankou toho národa, protože pokud chcete někam uložit peníze, aby byly v bezpečí, kam je uložíte? Do chrámu. Jinak věříte, že se vám z penězí nic nestane a nebudou zpronevěřeny, ale také chrám znamená, když se na něho podíváte, pevnost. Takže i z ekonomického hlediska, i z toho morálního a částečně správního hlediska role velekněze nabývá rapidně na významu. Jestliže jsem říkal, že víceméně je to jediný chrám, je to z toho důvodu, že těch chrámů pravděpodobně v této době bylo více. Rozhodně byl chrám v Elefantině, židovský chrám v Egyptě, možná byl nějaký chrám v Mezopotámii, možná v Zajordání, samaritánská část izraelského národa si někdy v polovině 5. století postavila svůj chrám na hoře Gerizim, takže chrámů bylo více, ale ideologicky hlavním chrámem zůstává chrám jeruzalémský. A tím pádem i ta hierarchie napojená na jeruzalémský chrám. Což je potom také situace, se kterou se setkáváme v Novém zákoně, kdy v Palestíně, v Judsku, přesně řečeno, je cizí státní správa, ale Židé jsou hlavně z náboženského hlediska spravováni veleknězem, případně veleradou okolo velekněze. Čili chrám má tu centrální roli ještě v Novém zákoně a bude jí mít až do zániku chrámu v roku 70 po Kristu. Ačkoliv o tomto období druhého chrámu, o tomto perském období toho víme velice málo, tak je to klíčová doba, už jsme říkali, pro starozákonní texty, protože tady vznikají první a nejdůležitější texty. Pravděpodobně právě v perském období vzniká Pentateuch. V tomto období jsou dopisovány do své konečné podoby první dějepisné knihy. To znamená, v této době se Židé dívají zpět na vlastní dějiny, dívají se zpět na to, kdo jsou, hledají své vlastní kořeny a dávají jim písemnou podobu. Takže Pentateuch a dějepisné knihy jsou knihy o době prvního chrámu, ale z pohledu nové židovské komunity druhého chrámu. Takže v některých věcech nám říkají mnohem více o tom, kdo jsou to Židé druhého chrámu, spíš než o tom, co se stalo v době prvního chrámu. V této době také vznikají prorocké texty hovořící o prorocích prvního chrámu, jsou dotahovány do konce, jsou dopisovány, ale i v této době perské vznikají knihy prorocké připisované po exilním, čili přicházícím po babylonském zajetí, což jsou například Ageus, Zachariáš, které mimo jiné hovoří o obnově chrámu, kniha Malachiáš, poslední nejmladší z prorockých knih. A do této doby také spadá vznik různých výpravných knih, jako je kniha Ester a další. Pokud nepochází z doby ještě trošku pozdější. Už jsme zmínili, že ta perské období končí příchodem Alexandra Makedonského. V roku 332-331 záleží na tom zase, jaký datum stanovíme pro zánik Perské říše a nástup Makedonců, makedonského období.
Perské období trvá od nástupu Kýra II. Na trůn roku 550 do roku 331, kdy jej porazil Alexandr Makedonský. Tehdy začíná nové období, doba makedonská a doba diadochů, tedy nástupců. V perském období vznikalo nejvíce starozákonních knih, Pentateuch, první dějepisné a prorocké knihy. Vstupujeme do makedonského období a období diadochů.
Doba Alexandra Makedonského trvala velice krátce. Alexandr Makedonský poráží Peršany roku 333 v bitvě u Isu, jedna z rozhodujících bitev, ale sám umírá už o 10 let později roku 323 v Babylonii a jeho veliká jednotná říše se najednou rozpadá a její různé části se dostávají do moci jeho generálů. Těmto generálům se říká řeckým termínem diadochové, takže o tomto dalším období hovoříme jako o době diadochů nebo o době helenistických království. Z diadochů, čili z těch generálů Alexandra Makedonského, kteří si rozebrali doslova jeho říši, pro nás nejvýznamnější jsou dvě dynastie, dynastie Seleukovců a dynastie Ptolemajovců. Ptolemajovci neboli Lágovci jsou diadochové, kteří se zmocnili Egypta a kteří ovládali Kenán, čili včetně Židů, prvních 100 let, a to až do roku 198. V roku 198 toto území připadlo, nebo bylo dobyto, přesně řečeno, Seleukovci, což byli diadochové, čili potomci generála Seleuka, kteří vládli v Mezopotámii a v Syrii. Či opět vidíme to staré napětí mezi Mezopotámií a Egyptem a kanánské území, které je mezi nimi a více mě slouží jako bitevní pole mezi těmito dvěma mocnostmi, jak tomu bylo vždycky skoro v dějinách.
Seleukovské období trvá až do roku 167, někteří uvádí 164 před Kristem, kdy je ukončeno makabejským povstáním. To vyústí do osvobozenecké války a do samostatného období Židů. K makabejským válkám se však dostaneme za chvíli. Nyní ještě chvíli setrvejme v makedonském období. Proč je tak důležité?
Do této doby izraelský nebo židovský národ čelil většinou hrozbám zvnějšku. Ohrožena byla samostatnost, ohrožena byla fyzická existence národa. S příchodem Makedonců přichází takzvaná helenistická kultura, řecká kultura, a já rád, není to sice přesné, ale rád ji přirovnávám k starověké globalizaci. Čili k jakémusi sjednocování kultury, sjednocování ekonomiky, a to znamená i jakousi tendenci k pohrdání místními partikulárními kulturami. Dochází k eklektismu. To znamená, dochází ke spojování kultur, ke spojování náboženských představ. A stejně jako dnes, kdo neumí anglicky, tak není v uvozovkách in, je v uvozovkách out. Všimněte si těch anglických termínů, které tady používáme. Tak přesně tak v této době, kdo neuměl řecky, tak byl v uvozovkách out. Nejen v očích svých sousedů, ale byl ekonomicky diskvalifikován. Byl politicky diskvalifikován. Co to znamenalo pro Židy? Židé, kteří lpí na obřízce, Židé, kteří lpí na starých tradicích, kteří říkají, my víme, že je jeden Bůh a že žádný jiný není, tak se vystavují posměchu. Vystavují se právě této marginalizaci, k tomuto vystrčení na okraj společnosti, protože v uvozovkách oni nechápou, jak to je. V uvozovkách oni nerozumí té globální světové kultuře. A židovská víra, židovské tradice tady jsou ohroženy zvnitřku. A i v rámci židovského národa dochází k rozštěpení. Máme tady několik skupin Židů. Židé plně helenizovaní, kteří neviděli rozdíl mezi zachováváním židovských tradic a přijímáním těchto nových helenistických pohledů na svět. Máme tady různé stupně přijetí helenismu. Až po radikální nepřijetí, radikální odmítnutí všeho, co je helenistické, co je řecké, a velmi silné lpění na starých tradicích. Tady pravděpodobně mají kořeny různé takzvané sekty židovské, čili různé židovské skupiny, se kterými máme potom co dočinění v Novém zákoně. Farizeové, saduceové, esení, terapeuti a další. Což můžeme v jistém smyslu vidět i jako různé reakce právě na příchod helenismu a na vyrovnávání se s helenistickou kulturou. Helenistická kultura potom se také projevuje v několika pozdních biblických starozákonních spisech. Můžeme zmínit knihu Kazatel, knihu Moudrosti, knihu Sirachovcovu, které se každá nějakým způsobem vyrovnávají s touto otázkou.
S příchodem Makedonců tedy dochází k helenizaci židovské kultury, která se stává příčinou vnitřních nepokojů. Tyto vnitřní rozpory se staly živnou půdou pro nepokoje, jež vyústily v makabejské povstání. Tím také končí doba diadochů. Jak ale k makabejskému povstání došlo?
Makabejské povstání začalo roku 167 před Kristem, protože Antiochos IV. Epifanes, jeden ze Seleukovců, se rozhodl, že bude pronásledovat pravověrné židy. Tak jak jsem to teďka řekl, tak to zní velmi nábožensky, velmi horlivě, ale on, Antiochos, nebyl zas tak zlý a tak protižidovský zaujatý. Ve hře byla spousta dalších politických a ekonomických otázek. Antiochos IV. Byl ve velké neoblibě u Římanů a byl Římany nucen platit velké válečné reparace ze svých střetů s Římem a potom v Egyptě. A logicky, kde má vzít peníze, než tam, kde jsou peníze, peníze jsou v židovském jeruzalémském chrámu. Kromě toho, že byli i v jiných chrámech, kde si Antiochos také vzal. Problém se židy byl ten, že ne, že by si Antiochos peníze z jeruzalémského chrámu ukradl, ale někteří helenističtí židé za ním přišli s tím, že mu řekli: Antiochu, my ti ty peníze z chrámu dáme, pokud mě učiníš veleknězem. Co byste udělali na jeho místě? Udělali byste dotyčného veleknězem. A tady vzniká spor. Ale není to spor mezi Antiochem a židy, ale právě opět spor mezi různými frakcemi židů, zase zjednodušeně řečeno mezi helenistickými židy, kteří neměli nic proti nucnému sponzorizování Antiocha IV. A těmi, kteří řekli: v žádném případě nic takového. Takže když Antiochos začíná pronásledovat židy, pronásleduje jednu skupinu židů, protože potřebuje peníze, potřebuje se zachovat při životě a udržet svou říši, a oni mu v tom brání. Ale makabejské války, které z tohoto povstání ortodoxních, pravověrných, nehelenistických židů vzniká, není ani tak válka židů proti Seleukovcům jako občanská válka mezi židy, aspoň svou povahou. Toto makabejské povstání, které se tak nazývá podle vůdců povstání, podle makabejských bratří, vzniká tedy roku 167 před Kristem a první etapa končí o 3 roky později, roku 164, vítězstvím Judy Makabejského a obnovou jeruzalémského chrámu. Je to povstání, na které jsou židé dodnes hrdí, které si rádi připomínají. A například jeden z velkých židovských svátků, svátek Chanuka, připomíná právě znovu vysvěcení jeruzalémského chrámu roku 164 před Kristem. Nicméně židé ještě neměli vyhráno, Seleukovci tady stále byli, takže makabejské války pokračují a trvají přibližně dalších ještě 20 let, během kterých se židům podařilo definitivně se osamostatnit a osvobodit a vytvořit samostatný státní celek.
Ještě jednou zopakujme. První etapa makabejského povstání končí roku 164 vítězstvím Judy Makabejského a obnovou jeruzalémského chrámu poté, co jej vydrancoval Antiochos IV. Epifanes. Ohrožení ze strany Seleukovců však ještě není zažehnáno. Makabejské války pokračují a jejich výsledkem je nakonec přece jenom samostatný židovský stát. Tím ve 40. letech 2. století vzniká takzvaná Hasmonejská říše, nazvaná podle Hasmonejců, tedy potomků Makabejců. Hasmonejci se ujímají vlády a budou vládnout v Judsku až do příchodu Říma, do příchodu Herodovců. Vládnout tedy budou zhruba 100 let.
Trošku historickým paradoxem je to, že zatímco makabejské povstání vzniklo jako vzpoura, řekněme, pravověrných židů proti helenistické vládě, tak Hasmonejci se ukázali velmi brzy jako praví helenističtí panovníci se vším všudy. Historie bývá občas ironická. Období hasmonejské je ve znamení vzmachu židovského národa. Židovský stát se rozšiřuje se na sever, rozšiřuje se na jih. V tomto období dochází k obsazení a k přičlenění Galileje, ale proto také Galilejci v Novém zákoně jsou nazíráni s despektem, protože jsou to jaksi Židé neúplně čistého původu. Jsou součástí židovského státu, ale řekněme pokrevně nejsou úplně čistí. Stejně tak dochází k rozšíření o jižní území, o Idumej, starozákonní Edom, což také nebyli Židé. Ale Hasmonejcům se podařilo toto území dobít, připojit ke své říši a požidovštit tamní obyvatelstvo. Ale opět, Židé nikdy nepovažovali Idumejce za plnohodnotné Židy a je to vidět například na chování Heroda Velikého, který byl Idumejec a neustále, můžeme si dovolit říct, trpěl ze strany židovského národa tímto postojem. Ano, ty jsi náš král, ale nejsi náš Žid. Jsi Žid napůl. Hasmonejské období končí příchodem Herodovců a současně příchodem Říma. Římská expanze na východ už postupovala nějakou dobu. Už během makabejských válek se lze ve starém zákoně, respektive v makabejských knihách, dočíst o spojeneckých smlouvách makabejců s římskou říší, s římským senátem. A přibližně v polovině prvního století před Kristem, no krátce předtím, Pompeius přichází do Sýrie a do Kenánu. A v této době dva hasmonejští bratři vedli spor o to, kdo má vládnout. Hyrkán a Aristobulus. Oba se obrátili na Pompeia, který zrovna se nacházel v dané oblasti, a Pompeius jejich žádosti vyhověl a rozhodl jejich spor. A de facto v tomto okamžiku také Hasmonejská říše přechází pod nepřímý a potom přímý vliv Říma, čili stává se součástí Římské říše de facto bez prolití jediné kapky krve. Čili Řím Judsko pozdější nikdy nedobil, ono mu jaksi samo spadlo do klína. Ale jelikož se, teď opět zjednodušíme, bratři nemohli přesto dohodnout, tak do hry vstupuje třetí velice schopná osoba, a to je Antipater, Idumejec, kterému se podařilo se dostat do vedení židovského státu, být správcem, a nakonec dokonce se mu podařilo prosadit své syny jako panovníky už pod římským dozorem, ale panovníky v židovském státě. Jedním z jeho synů, Antipaterových, byl i Herodes Veliký, který se stává oficiálně králem židovským svolením římského senátu roku 40 před Kristem. A jeho sňatek s Mariamé, členkou hasmonejské dynastie, je právě znamením toho, že se snaží navázat na legitimní linii panovníků. Protože ví, že je Idumejec, není Žid, nemá nic společného s tou legitimní panovnickou hasmonejskou linií, čili je tam snaha napojit dynasticky sám sebe na tu legitimní panovnickou linii. Ale v této době už jaksi spontánně se židovský stát dostává do moci Říma a už tak zůstane až do konce tohoto období do roku 70 po Kristu.
To byl tedy nástup Římanů k moci nad židovským státem. Zastavme se blíže ještě nad dvěma událostmi z tohoto období.
Z událostí z tohoto období prvního století stojí za zmínku dvě. První je spor Hasmonejců s farizeji. Farizeové už v této době představovali plnohodnotnou židovskou sektu. Dovolím si malou poznámku. Hovoříme-li o židovských sektách, nehovoříme o nějaké malé skupině, která živoří vedle hlavní linie židovství, ale v této době židovství sestává z různých malých sekt, čili z různých malých skupin, které vůči sobě navzájem živí nevraživost, ale navenek se staví vždycky jako my, Židé, vůči ostatním pohanům. Farizové představovali jednu z těchto skupin a byla to skupina spíše protihasmonejská. Jejich spor proti hasmonejcům se vyhrotil, když se postavili otevřeně proti hasmonejskému panovníkovi Alexandrovi Jannájovi a pozvali proti němu dokonce syrské vojsko. Jejich počin jim ale nevyšel a celá tato Záležitost skončila roku 88 před Kristem, kdy Alexander Jannaios jich nechal několik set ukřižovat. Nakonec tento vyostřený spor mezi farizeji a hasmonejci uklidnila až Alexandra Salomé, manželka a nástupkyně dotyčného Alexandra Jannája a matky zmíněných dvou Hyrkána a Aristobula. Druhá událost, která stojí za zmínku, se odehrála roku 63 před Kristem a to je okamžik, kdy Pompeius vstupuje do jeruzalémského chrámu. Je to událost výjimečná, protože Pompeius vstoupil nikoliv pouze do chrámu, ale do nejsvětější svatyně, do místa, kam mohl vstoupit pouze velekněz jednou do roka. Čili pro Židy je to znesvěcení svatyně. Nějaký pohan vstupuje na nejposvátnější místo židovského národa. A opět tuto událost můžeme zaznamenat v různých mimobiblických židovských spisech z té doby.
Na tomto místě můžeme shrnout, že roku 63 začíná římské období. Roku 40 začíná herodovské období, což je ale vlastně totéž, neboť herodovci vždy vládnou z pověření Říma a je to poslední z period období druhého chrámu. Jak se vláda v Judsku vyvíjela dále?
V této době vládnou v Judsku panovníci pověření Římem. Nejdříve Herodes, po Herodově smrti roku 4 před Kristem jeho tři synové, kterým byla tato země rozdělena. Archelaus, Herodes Antipa a Filip. Archelaus se neosvědčil a proto v roce 6 po Kristu bylo jeho území svěřeno přímo římské správě a římským prefektům, respektive prokurátorům. A tomu tak bylo až do roku 70 po Kristu s jednou malou výjimkou, kterou nyní necháme stranou. Galilea a další území potom bylo svěřeno dalším synům Heroda Velikého, Herodovi Antipovi a Filipovi. Se všemi těmito postavami se setkáme v Novém zákoně. Z římských prefektů a prokurátorů asi nejvýznamnější a nejznámější je Pontius Pilát, který spravoval Judsko v době, kdy tam působil Ježíš Nazarecký. Dějiny římského období a vůbec druhého chrámu končí roku 70 po Kristu první židovskou válkou. První židovská válka je povstalecká válka a je to povstání židovského národa proti římské nadvládě. Byla vedena v letech 66 až 70 po Kristu a měla velice tragické následky. Celý židovský národ povstal proti Římu. Řím na to reagoval vysláním vojska, které vedl původně generál Vespasián. A když ten byl v průběhu boju prohlášen svými legiemi za císaře, předal vedení Titovi. Z generálů na židovské straně je nejznámější Josef Flavius, který měl na starosti obranu Galileje, ale byl v průběhu boju Vespasiánem zajat, předpověděl Vespasiánovi to, že bude zvolen císařem a nakonec byl také římským občanem a Vespasiánem adoptován. Proto také se jmenuje Josephus Flavius. Je to velice významná postava, protože nám zanechal ve svých spisech popis průběhu židovské války a také popis židovského náboženství, židovských dějin obecně. Ve svých starožitnostech židovských, židovské válce, vlastním životopise. Hovoříme-li o první židovské válce, která skončila roku 70 po Kristu zničením Jeruzaléma a zbořením a vypálením jeruzalémského chrámu, znamená to, že byla také nějaká druhá židovská válka. Ta přišla v roce 132 po Kristu a skončila o 3 roky později roku 135. O této válce toho víme mnohem méně, bohužel proto, že nebyl nikdo jako Josef Flavius, který by nám o ní zanechal zprávy, ale pravděpodobně byla mnohem krutější a tvrdší než ta první a skončila opět porážkou židovského národa, ale v tomto případě byl Jeruzalém srovnán se zemí, Jeruzalém byl přejmenován na Aelia Capitolina, a Židům byl zakázán vstup do tohoto města a území celé bylo nazváno Palestína. Z toho je vidět snaha Říma vymazat jakoukoliv památku na Židy. Jakoby si říkali, Židé jsou neustále problematický národ, zbavme se jich. Takže žádný Jeruzalém, žádný Žid v Jeruzalémě, promiňte, v Aelii Capitolíně, žádné Judsko, Palestína. zase ironie Římanů, ironie osudu, území bylo pojmenováno Palestina podle Pelištejců, podle největších dějinných nepřátel židovského národa. Toto druhé povstání bylo vedeno významnou postavou Bar Kochbou, který byl některými považován i za mesiáše. A touto válkou také skutečně definitivně končí dějiny druhého chrámu.
Druhá válka židovská, vedená Bar Kochbou, definitivně končí období druhého chrámu. Jeruzalémský chrám od té doby již nebyl nikdy obnoven. Jaké následky má pro Židy tato zdrcující porážka?
Za prvé zde definitivně dochází k rozchodu křesťanů a Židů, protože snad ještě do této doby křesťané byli vnímáni nebo sami sebe vnímali jako židovskou sektu, čili jako část židovského národa. Ale i kvůli dvou židovským válkám dochází k vědomému oddělení těchto dvou skupin křesťanů Židů, a to z obou stran. Současně Židé ztrácí chrám. Viděli jsme, že po dobytí Jeruzaléma roku 587 nebo 586 před Kristem ztratili Židé, respektive Izraelci, samostatnost, chrám, území, ale dokázali potom obnovit chrám. A proto hovoříme o dějinách druhého chrámu. A pozornost se soustředila na kult. Nyní Židé opět ztrácí chrám, ale už ho nikdy nevybudují znova. A tím pádem do centra židovského náboženství se dostává kniha. To znamená Tenak, pro nás starý zákon. A můžeme v tomto smyslu říci, že tady se z judaismu stává náboženství knihy. A až budeme hovořit o dějinách kánonu, tak se budeme k tomuto datu vracet. Protože tady vzniká potřeba stanovit jasný text starého zákona, respektive Tanachu. Tady vzniká potřeba stanovit ucelený kánon stejný pro všechny. Protože kniha se stává středem pozornosti a tím, co spojuje všechny Židy dohromady.
Pane doktore, my jsme tady celkem do té míry, do jaké je to možné, zevrubně rozebírali dějiny Izraele. Probrali jsme období prvního chrámu, období druhého chrámu, ale přece jenom náš cyklus chce být všeobecným úvodem do Písma svatého. Můžete ještě jednou připomenout, proč se vlastně takto podrobně zabýváme dějinami Izraele?
Ze dvou důvodů. Ten, který je více na snadě, je ten, že většina starozákonních textů má co dočinění s dějinami. Vypráví dějiny, interpretuje dějiny, nebo je do dějného kontextu nějakým způsobem zasazena, ať už to jsou prorocké texty, kdy slova proroků zaznívají vždycky do nějakého dějného kontextu, ať už to jsou příběhy Ester, Ruth, Tobit, Judith, které jsou zasazeny do nějaké doby, i když ta doba tvoří pouze kulisy vyprávěného příběhu. V Novém zákoně máme evangelia, kde se setkáváme s dějným pozadím, které zásadním způsobem ovlivňuje to, co se odehrává na stránkách evangelií. Tedy pro pochopení všech těchto knih je nutná znalost dějného kontextu a doby, na jejímž pozadí se ty události odehrávají. A druhá, méně zřetelná, ale určitě ne méně významná, je skutečnost, že starozákonní i novozákonní texty hovoří o tom, že Bůh se ukazuje člověku v událostech, v dějinách. Bůh přichází za člověkem v konkrétních událostech. Zasahuje do dějin. Vstupuje do dějin, aby pomohl svému národu. Aby mu něco řekl. A jestliže jsou biblické texty převážně interpretací dějin, potom ty dějiny musíme znát, abychom viděli, co tu interpretujeme. Abychom porozuměli Bohu, který vstupuje přímo za námi do našeho světa, do našich dějin, což v podstatě není nic jiného než jistý způsob inkarnace, vtělení. Ne v tom smyslu novozákonním, vyloženě, kdy Bůh přijímá tělo, stává se jedním z nás, ale ten postup vtělení lze spatřovat i už v tomto okamžiku, kdy Bůh přichází za člověkem, mluví k němu tak, aby mu člověk porozuměl. V událostech, v dějinách, v každodenních událostech dokonce.
Mm-hmm. A touto připomínkou končí náš dnešní pořad a vlastně i celá taková malá podkapitola, kterou jsme věnovali dějinám Izraele. Příště začneme další podkapitolu a to je text Starého a Nového zákona. Já vám v této chvíli děkuji za rozhovor a budu se těšit na další shledání.
Naschledanou.
Naschledanou.